Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V dnešních příbězích 20. století zazní reportáže žáků 7., 8. a 9. tříd základních škol z různých končin naší země. 13-letí až 15-letí žáci, pakliže se jejich škola zapojila do projektu Příběhy našich sousedů, navštívili a zaznamenali vyprávění starých lidí. Jedná se opravdu nejčastěji o jejich sousedy, které děti potkávají, žijí spolu ve městě nebo v městské čtvrti. Několik měsíců z natočených příběhů žáci spolu s učitelkou nebo učitelem doprovázení koordinátorem Paměti národa tvoří rozhlasovou nebo televizní reportáž. Ne na každý tým zrovna dnes v našem pořadu vyjde místo, ne na každou reportáž bude prostor. Vybíral jsem z poměrně velkého množství namátkou. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Mikuláš Kroupa.
Příběh pana doktora Vladimíra Fajrábenda začíná 7.7.1924 v Praze ve Spálené ulici. Dětství prožil jako každé jiné dítě. Byl velmi sportovně nadaný, nejraději hrál košíkovou, které se věnoval téměř po celý život. Jen škola nebyla jeho silnou stránkou, jedničky z mravů dosáhl až při maturitě. Týden před dovršením jeho 18 let se však jeho život drasticky změnil. Jeho strýc Ladislav Fajrábend se v roce 1938 stal československým a poté protektorátním ministrem zemědělství. A právě z důvodu politického postavení jeho rodiny byli všichni deportováni do koncentračního tábora.
Bydlel jsem dlouho u kláštera Břevnovského, až po tu noc, kdy mi řekli, ať si to zbalím na 3 dny, a ono to trvalo díl.
Ze 3 dnů se staly 3 roky. Boj o život začal v koncentračním táboře v Terezíně, na který má pan Fajrábend nejhorší vzpomínky. Bylo tam předspáno a všude byly blechy, říká. Náročná cesta pokračovala do koncentračního tábora v Dachau. Zde pan Fajrábend přežíval se svým bratrem, otcem a dědečkem, který byl v té době nejstarším vězněm Dachau.
Tam nás učili stát postele, tašty museli být narovnaný teda velice přesně, jinak jsme nedostali snídaní.
V Dachau nejprve pracoval na poli a poté byl přiložen do skladu materiálu, kde spolu s ostatními vězni sabotoval německé zásobování.
Navrtávali jsme jí kýble, které šly na frontu. Kradli jsme jim fusekle. Když jsme měli špatný fusekle, tak jsme tu jednu fusekli vyndali a tu naši špinavou nebo roztrhanou jsme tam zazadili. Jenže to mělo tu nevýhodu, že to bylo přísně kontrolované. A když jsme šli domů ze směny, tak nás filcovali a prohlíželi teda. No a když u někoho něco našli, tak dostal 25 na zadek. A opravdu ty lidi, kteří tohleto museli vytrpět, ty si nemohli ani sednout.
Nakonec se dostal až k psaní složek na mnichovském gestapu. Boj o život se však ještě více zkomplikoval poté, co se pan Fajrábend nakazil tyfem. Léčba byla velmi náročná. Několik měsíců strávil v karanténě s ostatními nakaženými vězni. Byly zakázány jakékoliv návštěvy a nikdo nevěděl, zda se dožije dalšího dne.
Při tom tyfu jsem si říkal, vydrž nebo nevydrž. Člověk nevěděl, jak dopadne při tyfu teda, že jo?
Nakonec boj s tyfem a válkou vyhrál a po osvobození se mohl zdravý vrátit domů. Životní boj dosáhl šťastného konce, když se celá rodina po 3 letech opět setkala.
Setkání bylo veliký. Teta nepoznala svého syna, který mezi tím vyrostl za ty 3 roky, což byla velká legrace, samozřejmě.
Pan Fajrábend vytrval a nevzdal se. Po otřesných zážitcích z války se rozhodl studovat medicínu, aby mohl pomáhat ostatním lidem. Začal se opět věnovat basketbalu, kde poznal svoji manželku. Společně později založili rodinu a dnes se může chlubit 3 pravnoučaty. A jak toho všeho dosáhl? Celý život se řídil jediným motem.
Vydržať.
Příběh Vladimíra Feyerabenda zpracovali žákyně Sandra Stočesová, Barbora Kotrčová, Alžběta Londinová a Johana Krauzová. Vedle je paní učitelka Marie Dvořáková ze základní školy Weberova z Prahy 5.
Je 1. září 1939. V obecné škole ve Skálově ulici, tak jako každý rok začíná vyučování, pro Miroslava Flanderku byl ale nakonec jiný, než očekával.
Když jsem se vracel domů přes náměstí, tak jsem koukal a před spořitelnou stály asi 2 nebo 3 německý auta, vojenský, a do toho nastupovali nebo naháněli na to český lidi, mimo jiný i našeho pana učitele Svobodu, toho takhle pomocí ty pušky ho tam dost brutálně jako postrčili.
Tímto okamžikem skončilo jeho bezstarostné dětství. Začala druhá světová válka.
Válku prožil pan Flanderka jako student gymnázia v Turnově. Vzpomíná na událost, která ho hluboce zasáhla.
6. 7. května se stahovaly jednotky Schernerových divizí od Jičína přes Turnov a byli napadeni partizánama na Vyšince. Tam došlo k přestřelce, byli padlí i děti, které jako vybíhali z těch domů tam u ty výpadovky na Jičín a utíkali směrem ke Třem svatým a asi nějaký paní a 3 děti a tak dále přitom padli.
Rodiče pana Flanderky vlastnili v Turnově obchod. Během války poskytli zaměstnání 3 chlapcům, aby je ochránili před totálním nasazením v Německu.
A pak tam byli 3 úředníci, kteří nebyli potřeba. Táta je tenkrát jako vzal do toho, aby unikli nasazení do Německa, kam byli to tak, tak tam byli 3 kluci, kteří se vyučili a zůstali tam jako příručí. To bylo na ten obchod až moc, no ale tak jim takhle pomohl, že?
Únoru 1948 byl rodině obchod zabaven. Pan Flanderka vystudoval ČVUT obor dopravní stavby a v tomto oboru i celý život pracoval. Prožil spokojený rodinný život.
Životní optimismus a lehkost bytí jsou dojmy, které si odnášíme ze setkání s naším pamětníkem. I přes složité životní okamžiky si zachoval upřímnou radost ze života a smysl pro humor. Tím se pro nás stal velkou inspirací.
Tolik příběh Miroslava Flanderky. Zpracovávali ho Aneta Táborská, Kateřina Burešová a Barbora Rákosová. Vedle je paní učitelka Jitka Kořeňová ze základní školy Skálova Turnov. Natočené vzpomínky z projektu Příběhy našich sousedů najdete nejen na webu projektu, tedy Příběhy našich sousedů, ale také na Paměti národa, paměťnároda.cz. Mnozí lidé se domnívají, že právě tam je místo jen pro válečné veterány nebo politické vězně nebo jiné výjimečné osobnosti. Pozoruhodné svědectví mohou mít lidé, kteří žijí třeba celý život na jednom místě. Pozorují a prožívají s tímto národem všechny možné těžkosti. Paní Libuše Zajíčková žije v jednom činžovním domě v Praze 7 a přijela žákyni Johanku Doškovou s paní učitelkou Karolínou Kopeckou. Zapojili se do příběhu našich sousedů.
Já tady bydlím od svých 2 let a celou dobu jsem prožívala tady. V domě nás bylo jenom asi 5 rodin Čechů a jinak tady byly nasazeny Němci, německá rodina, a ty byly nasazeny po odsunutých Židech.
Přestože byl Libuši Zajíčkové na začátku druhé světové války 1 rok, má na válečné události na Praze 7 hodně vzpomínek.
Třeba jsme jedli a začaly houkat sirény. A já jsem se bála o tu polivku, tak jsem chytla talíř a utíkala jsem do krytu i s talířem. A pak prostě jsme byli skovaní dole v našem kolumbáriu. My jsme tam spali a tam měla udělaný lůžko a něco mi tlačilo pod hlavou a já tam měla náboje skovaný.
Schovávání v krytu trvalo dlouho a někteří lidé to už nemohli vydržet.
Jedný paní se to nevyplatilo, chtěla jít vyvenčit psa a oni ji zastřelili. A já jsem právě byla v tom přízemku a ona se na mě jako střelená. To tak jedna paní přeskočila, chytla ji a říkala mi, teď dolů, jo, abych to neviděla.
I když se paní Zajíčkovou snažili chránit, aby neviděla další mrtvé lidi, za druhé světové války se něco takového nemohlo nikdy podařit.
Protože viděla jsem i, jak je nosili na nosítkách do kostela a na jedné straně byli Němci a na druhé byli Češi. Tam bylo děvče a ty copy se jí courali po zemi, když jí jako nesli. Tak to bylo pro mě, do dneška to vidím. Hlavně se mi nelíbilo ten puch.
Vztahy mezi Čechy a Němci byly během války různé, ale mezi německými sousedy měla jejich rodina i dobré přátelé.
A dokonce, když tatínek poslouchal Anglii, tak jeden Němec nám přišel říct, aby to trošinku stlumil, že ten druhej není hodnej. To slovo říkal jinak, no ale není hodnej a že by nás mohl udat.
Na konci války se ale někteří Češi chovali zle i vůči Němcům, kteří se celou válku snažili udržovat se všemi dobré vztahy.
A vím, že na Štrsmejráku bylo seřadiště těch Němců a byli i takoví Češi, že pod starou paní, která nemohla chodit, zapalovali oheň, aby se hnula.
Po takových zkušenostech Libuše Zajíčková vzkazuje mladé generaci, že nejdůležitější v životě je, aby na sebe byli lidé hodní.
Ano, přesně tak. Být na sebe hodní je už podle Masaryka ten nejdůležitější předpoklad pro demokracii, pro soudržnost národa a společnosti. Příběh Libuše Zajíčkové zpracovávala žákyně Johanka Došková s paní učitelkou Karolínou Kopeckou ze základní školy Štrosmajerovo náměstí z Prahy 7.
Můj tatínek byl důstojník Československé armády. Bydleli jsme tenkrát v Olomouci, když nás Němci přepadli. A v první řadě, koho teda zavřeli, nebo nebyl jim pohodlný, byli vojáci. No tak hned v tom roce 39 mi toho tatínka zavřeli. Byl souzený a dostal návrh na trest smrti. Jenomže potom došlo k nějaké takové změně a změnili mu to na doživotí.
Paní Dagmar Renertová se narodila v roce 1930. Její šťastné dětství ji přerušila okupace Československa nacistickými vojsky v roce 1939. A následující roky byly pro ní a pro její rodinu velice složité.
No a moje maminka, ta pracovala v ilegalitě. Pomáhala postiženým dětem a manželkám, taky těch zavřených, a politicky se velice jako angažovala.
Paní Renertová byla společně se svým bratrem až do konce války vychovávána u své tety, protože kvůli práci v ilegalitě se její maminka dostala do Terezína.
V tom Terezíně se seznámila s jednou strašně hodnou paní, jmenovala se Alba Bedřichová. No ale pobyt v Terezíně tam nikdy nebyl natrvalo, protože to byl takový soustředovací vězení, kdy je teprve rozváželi do těch různých koncentračních táborů, pokud je tam nezabili rovnou. No a do prvního transportu šla ta Alba Bedřichová, no a do druhého transportu šla moje maminka a obě se sešly v tom Ravensbrücku.
Na konci války byly její maminka a paní Alba Bedřichová poslány do transportu smrti. Obě měly ale štěstí, protože je osvobodila Rudá armáda. Také tatínek paní Renertové měl štěstí a nacistické vězení přežil. Navíc se z něj díky jeho odvaze stal válečný hrdina.
Můj tatínek, který se nevrátil jako vězeň, ale protože je osvobodila americká armáda s generálem Pettnem, a to vám řekl, to je můj miláček, to vězení, kde byl tatínek, tu právě osvobodila ta armáda s tím generálem Pettnem, a protože tatínek byl důstojník, tak se hned do té armády přihlásil. A s tím generálem Pettnem osvobozovali republiku. A protože byl táta statečný, tak dostal to nejvyšší americké vyznamenání právě z rukou toho generála Pattona.
Celý život se paní Dagmar věnuje umělecké tvorbě. Maluje, vyrábí tapisérie, vydala knihu kreseb a poezie, je autorkou vlajky města Řevnice, studovala balet. Přes 20 let působila jako návrhářka, později jako vedoucí výtvarnice Domu módy v Praze.
Ve svém ateliéru nám paní Dagmar ukázala výrobu svých tapisérií. Obdivovali jsme její šikovnost a pracovní zápal. Po celou dobu svého života se řídí motem
pracovat.
Příběh Dagmar Rennertové zpracovávali žáci a žákyně Lukáš Cihelka, Cecílie Kilarová, Adela Molhancová, Vojtěch Palička a Dominik Šmaus. Vedla je paní učitelka Veronika Linhartová ze základní školy Řevnice.
Pana Luďka Štypla jsme poznali jako člověka, který se odvážil postavit nesvobodě a strachu. Narodil se v roce 1949. Dětství prožil s bratrem Ctiradem a rodiči v myslivně na Stříteži, blízko Mohelnice. Tatínek, správce polesí, předsyny otevřeně mluvil o svém postoji k politické situaci 50. let. Luděk v této době prožil první pocity strachu o rodinu.
My jsme včera poslouchali rádio večer, Svobodnou Evropu, tak já se jdu podívat, jestli náhodou neuvidím ve včerstvém sněhu stopy, že tam někdo byl, abych se ujistil, že tam někdo nebyl, tak asi teda je to dobré. Tak jsem tam šel, nic tam nebylo. Jsem se vrátil domů, za hodinu přišel otec a byl prostě úplně bledý a říkal, tak je to v Prčicích, je zle, už jdou po nás. Tak teďka já jsem prostě málem umřel a maminka se optala, jak jdou po nás, jak to slyšel. A říkal, no já jsem viděl u okna stopy, někdo byl pod oknem a se nás poslouchat. Tak já jsem si uvědomil, že vlastně on se lekl těch mojich stop.
Po studiích na střední průmyslové škole v Mohelnici založil rodinu a vystřídal několik zaměstnání.
Hovoříme k vám v hodině, která je zatím nejtěžší zkouškou pro naši vlast, největší zkouškou pro každého občana této republiky.
V roce 1968 ho velmi zasáhl příchod sovětských vojsk. Jako památkář zámku v Bruntále zažíval bezmoc ve chvíli, kdy si vojáci mohli s památkami i přírodou dělat, co se jim zlíbilo. V tomto období se společně s rodinou rozhodl pro emigraci. V roce 1979 se po několika pokusech ocitl s manželkou a dvěma dětmi v uprchlickém táboře v Rakousku. Odtud s pomocí přítele Josefa odjeli na dlouhých 20 let do Kanady. Pracoval jako písmomalíř, kurátor a restaurátor muzea. Přednášel na univerzitě ve Waterloo. Přicházely chvíle, kdy chyběly drobnosti známé z domova.
A nám ten kapr chyběl, tak vzpomínám si, že na jedný Vánoce jsem jel 100 km zimně po dálnici do Toronta, kde byl takový market nebo trh, kde byly všechny možné národnosti a tam někdo říkal, že tam mají stánky Poláci a Portugalci a že ti o těch Vánocích kapry mývají, taky je měli, takže zase 100 km zpátky a měli jsme kapra.
Po návratu do Čech ho náhoda přivedla k osudům židovských rodin za druhé světové války. S americkým přítelem, doktorem Stentnem, navštívili židovský hřbitov v Lošticích. Zde vznikla myšlenka, že za každým náhrobkem se skrývá příběh skutečných lidí a že stále žijí ve vyprávění pamětníků.
Ti lidé mě potom přinesli dopisy, přinesli mě fotografie, kde jsou spolu, jak hrají třeba ten fotbal nebo ze školy nebo v sokolském cvičení. A já jsem si uvědomil, že ti lidé ale jsou 80-90 roku a že když to teďka nepodchytí, takže to všechno zmizí.
V roce 2004 vzniklo zásluhou pana Štypla občanské sdružení Respekt a tolerance. Postupně zdokumentoval osudy řady židovských rodin Mohelnicka a Loštická. Pořádá výstavy a besedy pro školy s jednoduchou a jasnou myšlenkou.
Že jsou mezi námi lidé, kteří seděli 9 roků ve škole a neví, kdy skončila druhá světová válka. Neví vůbec nic o dějinách 20. století. Ví hodně třeba o křižáckých výpravách nebo o egyptských pyramidách, což je chválihodné, ale mnohem důležitější pro jejich život, pro jejich orientaci, pro budoucnost vůbec naší země je to, aby znali dějiny 20. století.
Nelze než souhlasit s panem Luďkem Štiplem. Jeho vyprávění natočili a zpracovali Tomáš Kovář, Suzana Neoralová, Nela Paloušková, Mojmíra Šinclová a Adam Urbášek. Vedla je paní učitelka Pavla Šubertová ze základní školy Mlýnská z Mohelnice.
Posloucháte příběhy 20. století.
Narodila se do rodiny turnovského továrníka Bartoně, vynálezce automatické pračky. Prožila šťastné a bezstarostné dětství, před sebou měla vysněné studium medicíny a plány na život v Americe. Osud ale Květoslavě Vodzikové, rozené Bartoňové, připravil úplně jinou cestu.
Tatínek byl několikrát v Americe jako dělník, tak se chystal, že tam po válce pojedeme všichni, no na to už nedošlo. Otec zemřel v 47. roce a pak už to šlo jedno za druhý.
Pár měsíců po smrti tatínka došlo ke znárodnění rodinné továrny Bartoň. Paní Vodziková spolu se sestrou, maminkou a babičkou museli opustit i byt, kde dosud žili, protože byl součástí továrny. Bez příjmu se ze dne na den ocitli na pokraji existence.
Segra nesměla do školy, já jsem nemohla tam, nebo to ráno a to už tak bylo. Matka nesměla do práce, jenom část, tak jsme nasadili brambory a tak nějak, že jo, no, protože babička měla asi 180 korun penzi, protože děda nesloužil režimu, sloužil hraběti, no když umře v 29. roce, tak asi mohl mít někoho jiného zaměstnavatele, než na Rohosci byl děda a jiným na zámku.
Těžké životní podmínky rodinu ještě více stmelily. S tím se však smířili velice těžko, byly reakce okolí a některých známých.
Byli lidi, kteří přecházeli na druhý chodník, když nás měli potkat, aby si nezahodili se s náma, že jo. To jako tak bylo.
Paní Vodziková vystudovala zdravotní školu. Na vysněnou medicínu se hlásit nesměla a tak začala pracovat v nemocnici v Praze. Když v srpnu roku 1968 došlo k okupaci Československa, byla zrovna na dovolené mimo republiku. Věřila, že jako zdravotní sestru jí bude potřeba v Praze a rozhodla se okamžitě vrátit domů.
Já jsem přijela do Prahy, to byl hrozný pocit. Tak v tom vlaku a to všude ty flinty a to, to jsem se bála, musím říct. To jsem se bála.
Nenechat se zlomit, to je životní postoj a krédo paní Vodzikové. Sama k tomu dodává, můj příběh není nic mimořádného, byli na tom lidi i hůř.
Květoslava Vodziková vyprávěla Ani Hanzlové, Karolíně Křečkové a Vanese Tomčové. Vedle je paní učitelka Jitka Kořeňová, všichni ze základní školy Skálová Turnov.
Štěstí. Bez toho člověk nemůže být. Příběh pana Karla Růžičky a jeho kamaráda Lexi Petráka.
Ach tu, nad říšským územím letí bedna s uzenem. Ich vyjde hole, uše dole.
Vypadá to jako legrace, ale přátelé pana Růžičky se jen chtěli na nucených pracích v bombardovaném Magdeburku odreagovat. Práce v továrně byla těžká a pracovní doba dlouhá. Na ubytovnách vyklepávali štěnice. Stále pomýšleli na útěk domů a jen čekali na další vhodný okamžik.
Tenkrát se bez propustky nemohli cestovat na větší vzdálenost než 100 kilometrů. Na vzdálenost Prahy od toho města, kde jsme byli ubytovaní, byla daleko větší, co nám nezbývalo, než si koupit vždycky jízdenku maximálně do vzdálenosti 100 kilometrů.
Nemohli nikde opustit nádraží. Ve vybombardovaných ulicích by byli podezřelí.
A to se nám jednou málem jako nevyplatilo, protože najednou přišla vojenská kontrola. Tak jsme říkali, to je konec. Jo. Jenže měli jsme štěstí a to štěstí bez toho člověk nemůže být. To nás zachránilo, protože oni před náma začali kontrolovat ještě několik mladíků, kteří tam seděli vedle nás. Jo. To byli nějaký příslušníci tzv. Hitlerjugend, kteří asi neměli to všechno v pořádku, a tak je vzali sebou a odváděli pryč k výslechu. No toho jsme samozřejmě využili a honem jsme se spakovali.
Jednou usnuli a přejeli na konečnou. Další vlak jel asi za 2 hodiny. Museli se skrýt v lese a pak se vrátit.
Došli jsme také na nádraží a najednou slyšíme velký dupot, okovaný bod, co se děje. Na nádraží, kde jsme byli sami dva, tak se přiřítili četníci němečtí a nějaký němečtí civilisti a ukazovali, tady jsou. A oni nás pokládali za nějaký parašutisty, kteří tam byli svržený jako v lese, a tak samozřejmě nás vzali do zajetí.
Zachránila je dobrá znalost němčiny, ale ještě něco.
Že jsme měli tolání legitimaci, kde nebylo napsáno, kde jsme ubytovaní a kde pracujeme. My jsme oba znali dost dobře německy, aby jsme mohli vysvětlit těm četníkům, že jsme tam se ostli omylem, že jsme jeli původně navštívit naše kamarády, takže se teď musíme vrátit zpátky do práce, protože jinak bychom nestačili tu směnu.
Měli zase dvojí štěstí. Z gestapa v Kamenici to nějaký oplý voják potvrdil a v Praze měla náhodou pobočku jejich německá továrna. Tam se svými doklady mohli nastoupit, nemuseli se tedy do konce války skrývat a nehrozilo jim už zatčení.
Vyprávění zpracovávali Tadeáš Kupka, František Sojka, Jakub Šálek a Lucián Šedivý. Vedle je paní učitelka Lenka Chocholoušková ze základní školy u Vršovického nádraží z Prahy 10.
Bálka.
Dětství.
Strach. To vše zažila Maria Sokolová, děvčátko z východoslovenské vesnice Ladomirov. Narodila se 13. června v roce 1932 do rodiny tamnějších statkářů Vasila a Heleny Sikanových. Druhá světová válka se nevyhnula ani těmto končinám již bývalého Československa. Její začátek doprovázely obavy a všeobecná nejistota.
Přišlo tam maďarské vojsko a najednou tam přilítlo letadlo, nezrovna ten den, že jo, ale prostě v tu dobu, a kolem dokola byly, tenkrát jsme tomu říkali mašinkvéry. A takovej randál, a to letadlo tam lítalo a my jsme se s maminkou skovali pod postel. Já jsem žvala jak tur.
Nebyli to pouze vojáci, kteří se stali běžnou součástí života v následujících několika letech. Válka a s ní spojená nacistická ideologie vstoupila do životů všech ve vesnici. Zasáhla také židovské obyvatelstvo.
Maminka říkala, kdo ví, kam je vezou, Židi vezou pryč. Jeden kluk se skoval židovskej a chlap jeden ho vyhrabal a ještě ho zmátil. A prostě ho odvedli ty Němci pak.
Asi nejdramatičtěji zasáhla válka vesnici na podzim roku 1944 v době karpatsko-dukelské operace. Několika týdenní boje na frontě se nacházely na dohled obyvatelům.
Viděli jsme, jak ty letadla takhle dolů slitovali a ty plameny z dálky bylo vidět. Tam jsme nemohli brambory ani vybírat, protože tam vždycky přilítlo, já nevím, jestli to byla mina nebo granát, najednou vybouchlo a velikou jámu to udělalo.
Marina teta Terezie a její manžel vlastnil ve vesnici dva domy. Nacistické vojsko jeden z nich zabralo a zřídilo v něm provizorní nemocnici.
Tam vozili právě z fronty raněny a naše teta jim prala ty fáče, protože toho bylo nedostatek, že jo, tak ona to chudá prala, vyvážela.
Ti, kteří podlehli svým zraněním, museli být pohrbeni.
Tam postavili honem pílu a dělali tam rakve.
Strach z častého bombardování vyháněl obyvatele z jejich domovů do chladného podzimního počasí. Hledali vhodné místo, kde by nebezpečné nálety ve zdraví přežili, a uchylovali se i na pole a dosadu Marijných rodičů.
A tam byli už lidi z těch vesnic, co byli vybombardovány, tak tam u nás bydleli už někdy.
Ke konci války sílil tlak Rudé armády. Němci už nedokázali trvale vzdorovat a nacistická vojska se začala spěšně stahovat i z oblastí východního Slovenska.
Oni už utíkali, byly fronty těch aut a oni lítali, Němci šnel a druhý den už tam nebylo ani Němce, byli pryč. No a pak přijeli ruský vojsko, jo, a tak to byla radost velká, lidi měli radost, no a ty kluci rusky měli harmoniky a krásně hráli a zpívali a vím, jak se mě to hrozně líbilo jako děvčetí.
Aj valenky da valenky mají, aj nepodžitý stareньки,
Po válce se Maria se svojí matkou přestěhovala do Čech. Nyní žije na Broumovsku se svým mužem Antonínem. Radost jim dělají jejich 3 dcery, 6 vnoučat a 11 pravnoučat.
Vyprávění paní Marie Sokolové zpracovávali Bartoloměj Zvěřina, Simona Klímová a Kateřina Dědečková. Vedli je pan učitel Aleš Sedlmajer ze základní školy Štrosmajerovo náměstí v Praze 7.
Paní Ludmila Němcová, rozená Síkorová, se narodila 1. dubna 1936 ve Strážku nedaleko Žďáru nad Sázavou. Měla 2 sestry a bratra. Za války se přestěhovali do Brna, kde její tatínek pracoval jako krejčí. Když v Brně začaly nálety, přestěhovali se zpět do Strážku. Tatínek odešel pracovat do Německa.
Paní Němcová měla klidné dětství až do dne, který změnil její život.
Já jsem měla kamarádku, její tatínek byl velitel ty četnické stanice a my jsme si tam takhle hráli spolu, až jsme byli tak stejně rozeny. Přijeli tam gestapáci, oni jejího tátu mezi dveřma, jak on přišel mezi dveře a zdravili se, že jo, hajlovali a to a oni ho zastřelili.
Paní Němcová letnitím omdlela. Během následujících měsíců začala mít zdravotní potíže. Často zvracela a zhoršoval se jí zrak. Až jednoho dne ve škole.
Paní učitelka mě vyvolala k tabuli, ale to ještě bývaly stupinky před tabuli. A jak jsem o ten stupinek zakopla, tak jsem se pozvracela. A paní učitelka řekla, poklíč si to po sobě, nikdo na to nebude tady koukat. Tak já šla do chodby a on tam na mě přišel, pan školník. A pan školník řekl, já to poklidím.
Pan školník ji přinesl věci a odvedl ji domů. Mamince řekl, ať už ji do školy neposílá. Když se tatínek vrátil z Německa, začali chodit po doktorech. Její příznaky se zhoršovaly, až nakonec oslepla a ochrnula. Problémem byl nádor na mozku. V roce 1946 podstoupila operaci a znovu vidět a chodit začala až po necelých 2 letech.
Později se přestěhovala k sestře do Poděbrad, kde se vyučila prodavačkou a poznala svého budoucího manžela.
Manželství se měla hezké, byli jsme spolu 60 let. Manžel mě vypomáhal, udělal ke všemu, co mohl, co jsem nesmohla já, udělal on. A vždycky se říkalo, pán Bůh ti pomáhá, ale ve skutečnosti, když to vezmete, tak pomáhá láska a ochota, víte?
A proto by si přála?
Aby lidi k sobě byli hodnější a vlídnější.
Vyprávění paní Ludmily Němcové zpracovávaly studentky Anna Kniplová, Alžběta Paulusová, Tereza Rotová, Aneta Strnadová a Veronika Žežulová. Vedle je pan učitel Vladislav Pinkas z gymnázia Jiřího z Poděbrad. Následuje příběh faráře, který pochází z Ostravska. Před komunismem emigroval v roce 1967 a dlouhá léta žil v Paříži. Jeho příběh zpracovávali žáci ze základní školy Prahy 2.
Pan Petr Kolář pochází z Ostravska. Sám o sobě říká, že je směsí více národností.
Mám tam Poláky, Slezany, Bavoráka, Moraváka a Čecha. Takže jsem od samého začátku byl Evropan, jak se slyší a patří. Narodil jsem se, jak se tady před chvilkou slyšeli, v 41. roce. Ostrava je, to je uhlí, makačka, železo, moje rodina. Můj otec dělal u vysokých pecí, maminka ve struskárně a já u uhelného do zásobování elektrárny. To byla kultura naše.
Rodina Petra Koláře byla velmi křesťansky založená. Do kostela chodili každý týden a to skoro hodinu pěšky.
Jeden z důvodů, proč jsem s tímhletím křesťanstvím takhle spolupracoval, byl v tom, že já jsem v roce 45 se stal skautíkem a zažil jsem 2 krásné tábory na Moravici. A když toho našeho šéfa sebrali a zavřeli, na kterého jsem měl tak krásné vzpomínky a byl pro mě skoro jako táta, tak jsem si řekl, tak tohle ne. Tohle to já nebudu podporovat. Takže jsem se stal disidentem vlastně, když mi bylo 8 let. V vozovkách samozřejmě.
Vychodil průmyslovou školu elektrotechnickou v Ostravě. Po maturitě se několikrát neúspěšně pokoušel dostat do kněžského semináře. Po událostech pražského jara se rozhodl odejít ze země.
Když jsem pak se dostal poprvé ven, v 67. pražské jaro, mě pustili do Jugoslávie a já jsem odtamtud pak přešel do Rakouska. Zůstal jsem na 22 let, uprchlík.
Žil v různých zemích, ale nejdéle ve Francii, kde působil na pařížském arcibiskupství. Měl hodně povinností, ale přesto si moc rád potrpěl na některé, jak říká, luxusní záliby.
září jsem vždycky měl těch 14 dní nebo 3 týdny a teď kam, že? Já jsem strašně rád toho dolezil a taky plaval a potápěl si, jo.
Mám mnoho krásných vzpomínek na Korziku.
Našel jsem si tam přátelství, která bych jinak nebyl nikdy mohl získat. Oni jsou tak rádi, že tam jsem, říkají mi vždycky, vy jste ideální případ pro nás, mluvíte perfektně francouzsky, ale nejste Francouz. Protože oni ty Francouze nemají rádi.
Z Francie si rovněž odvezl jeden významný titul.
No víno. Já jsem známý jako fanšmekr vínový.
A taky si tam našel svou lásku snů.
A pak samozřejmě jejich národní sváteční potravina, žigo. Nevíte, co je žigo?
A jo, slyšel jsem to, ale nevím, co to.
Žigo je stehno jedněčí.
Vyprávění Petra Koláře zpracovávali Christian Cespedes, Alexandra Smith a Václav Werner. Vedl je pan učitel Jan Šotola ze základní školy na Smetance, Praha 2.
Pan profesor Antonín Píštěk se narodil v roce 1937 v Boršicích. Jako malý chlapec pásl husy a pomáhal rodičům na poli. V Buchlovicích chodil do Měšťanky a tady se zamiloval do letadel. Na tuto dobu vzpomíná takto.
Čas v Buchlovicích byl kouzelný. Dospívali jsme. Začínali se nám líbit děvčata.
A jak pan Píštěk vypráví o tatínkovi?
Otec byl politicky orientován na sociální demokracii, protože to byla většina národa, byla sociální demokracie. Komunistů bylo strašně málo. No ale právě po 48. roku to vyřešili komunisti velice rafinovaně, že spojili komunistů a sociální demokracii dohromady a získali obrovskou základnu členskou.
V 50. letech odjel studovat do Prahy na leteckou průmyslovku. V 60. letech byl zaměstnán v letu Kunovice a dálkově studoval vysokou školu. V našem rozhovoru vzpomínal i na uvolnění atmosféry na konci 60. let.
Zejména v tom našem oboru, v tom letectví, to byla zlatá doba, že my jsme vlastně tam vyvíjeli nová letadla, jako vyráběly se takové počty letadel, které prostě nám ten svět mohl závidět. Nestranici, ti, kteří nebyli ve straně, že, tak ti měli malou šanci být nějakými vedoucí. Kromě mě, protože já jsem vedl statiku, to bylo oddělení výpočtu pevnostních, jako, a byl jsem jediný snad v České republice.
Díky své práci měl možnost cestovat.
Taky mě jednou poslali na zimní zkoušky do Pečory. Pečoru, když budete číst nějakou literaturu, tak zjistíte, že to je vlastně místo, kam byli posíláni vyhnanci.
Kromě práce leteckého inženýra, pan Píštěk působil a stále působí taky jako vysokoškolský učitel v leteckém ústavu v Brně. Ve svém životě dosáhl mnoha úspěchů, ale musel taky něco obětovat.
Takže mám procestovanou celou Evropu, jako tentokrát. Už ne jenom do Ruska. A na tu maminku jsem nějak neměl čas. A když umřela, tak mě to mrzelo.
Nakonec nám pan profesor prozradil, čím se v životě řídil.
Opravdu nejdůležitější je dělat v životě všechno tak, abyste se nemuseli za nic stydět.
Reportáž o Antonínu Píštěkovi vytvořili Karolina Burešová a Rozálie Ingrová. Vedle je paní učitelka Romana Bartlová ze základní školy Velehrad.
František Kolečkář, narozený roku 1932 v Kunovicích na Uherskohradišťsku, se v necelých 17 letech poprvé pokusil se svým kamarádem utéct za hranice Československa.
My se domluvili a utekli jsme z této země, jeli jsme vlakem do Bratislavy, já jsem měl plán a šlo se podle toho plánu.
Z Bratislavy se vydali proti proudu řeky Dunaj.
Po půl hodině cesty se dostali k rakouským hranicím, kde se kvůli ostnatým drátům museli přebrodit.
Za chvilku jsme uviděli rakouskou cedulu, kde bylo napsané Österreich. To mě rozuměli, ne? Tak povídám, Staňo, už jsme v Rakousku, tak teď musíme být opatrní.
Zanedlouho se dostali až do Vídně. Jelikož se v té době Vídeň dělila na 4 zóny, museli se z ruské zóny dostat až do americké.
A ve Vídni jsme se pohybovali podle amerických aut, jak jeli, aby jsme došli až někdy k americkým kasárnám. A to se nám podařilo.
Z amerických kasáren je poslali na ubytovnu pro uprchlíky.
K nám na tu světničku dali jednoho fízla komunistického, který do nás týden klavíroval, aby jsme se na to vykašlali.
Nakonec se pod nátlakem rozhodli vrátit zpět do Československa přes ruské hranice, ale jejich falešná legitimace byla odhalena.
Ten Rusák nebyl tak blbý, on poznal hned, že to nějaké falešný papír, a to zařval. Na chujaku, kudej jdeš, davaj nazad. A už nabíjal ten samopal.
Rusové je 10 dní drželi ve vězení. Posléze byli převezeni do hradišťské věznice, kde byli tvrdě vyslýcháni.
Pustili nás za 4 měsíce. To byly špatné chvíle.
I když byl život Františka Kolečkáře plný těžkých chvil, dnes o něm mluví takto.
Narodil jsem se už velice dávno, v roce 1932, 6. listopadu. No a byla že prý neděla, to mě matka potom řekla, až jsem byl starší, že ty nedělňátka jsou šťastný lidé. Tak podle toho, co jsem zkusil, prožil ve světě, tak to bude asi pravda, protože musí nade mnou stát několik andělů strážných, ne jeden.
Vyprávění Františka Kolečkáře zpracovávali žáci Ester Hnilicová a Kateřina Piknová. Vedl je pan učitel Jan Kletvík ze Stojanova gymnázia Velehrad. Na závěr jedno veliké poděkování všem učitelům, kteří svým žákům pomáhali, a také mým kolegům z Postbellum, kteří je doprovázeli a byli k dispozici. V roce 2019 se do vzdělávacích programů Paměti národa zapojilo 3250 žáků, stovky učitelů z 91 škol. Přednášeli jsme nebo organizovali historické workshopy ve 230 školách. Pakliže byste chtěli, aby Paměť národa dorazila i do vaší školy, můžete to zařídit. Vyberte si z nabídky na webu festivalsvobody.cz. S těmito vzdělávacími programy se podílíme na organizování různých akcí k výročí sametové revoluce. A tak vznikl i tento web. Jinak příběhy našich sousedů, kdy s dětmi pracujeme celý půl rok, vzniká vždy ve spolupráci s řediteli škol a městskými úředníky, kteří mají základní školství na starost. Takže také děkujeme ředitelům a všem starostům a primátorům, u nichž příběhy našich sousedů proběhly. No a na závěr tradiční poděkování vám, posluchačům a podporovatelům.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Bez pomoci vás, posluchačů, by Paměť národa nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa.
V poslední době nás podpořili tito dárci.
Tomáš Souček, nadace BPD Partners a Michal Hájek.
Milí posluchači, staňte se členem klubu Přátel Paměti národa. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. K letošnímu výročí sametové revoluce pro vás připravujeme velký koncert v pražském fóru Karlín. Koncert pro paměť národa 28. října pod heslem Nezapomeňme. Lístky prosím kupte třeba na internetu na webu nezapomeňme.cz.
Na národní třídě budeme 17. listopadu po setmění promítat na fasády domu příběhy 20. století, což bude určitě jedinečný zážitek.
Ve 30 městech republiky jsme připravili na oslavu sametové revoluce program, koncerty, výstavy, vzdělávací projekty pro školy.
Také 17. listopadu přesně 17 hodin a 11 minut se na počest paměti národa rozezvoní zvony po celé republice. Buďte u toho všeho s námi.
Moc si vaší podpory vážíme a těšíme se na vás. Vše najdete na webu postbellum.cz, sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.